Lasījums būs no mācītāja grāmatas 4. nodaļas 4. līdz 12. pants. Es novēroju nopietnāk arī darbu un veikumu visās dzīves nozarēs. Te ļaudis vienkāršā skaudībā nežēlīgi sacentās cits ar citu. Arī tas viss ir niecība un tukša vēja ķeršana. Nejēga turpretī saliek savus rokas kopā un ēd pats savu miesu. Viena ar mieru pilna sauja ir labāka nekā abas dūras pilnas darba pūļu un vēja ķeršanas. Un es redzēju atkal kādu niecību zem saules. Tur ir kāds, kas ir viens pats bez draugiem. Un nav viņam ne dēla, ne brāļa, un tomēr viņš nemitas pūlēties līdz nāvei. Un viņa acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvei un neatļaujos sev nekāda prieka. Arī tā ir niecība un greiz rīcība. Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāk alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelēmi tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad divi guļ kopā, viņi viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats? Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretī stāties, un trīskārtēja aukli nevar tik drīz pārraut. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Līga. Nu ko, nāksim Dievu priekšā, pirms mēs ieklausamies viņu vārdā, lai viņš arī runā uz mums Tēvs. Tiešām mēs dzirdējām un lūdzām dziesmās, lai nāk Tava valstība, Kungs, un mums pirmām kārtām vajag, lai Tava valstība nāk mūsos, mūsu vidū, lai Tu mūs atgriez pie sevis, lai Tu mūs uzrunā Tēvs, lai Tu mūs dod atgriešanos, pieķeršanos pie Tevs uzmanību pret Tavu vārdu, Kungs, tikai Tu var atvērt mūsu sirds, Tēvs. Mēs lūdzam, lai tagad Tu runā un pats mūs pārlieceni ar savu vārdu un lai darbojies, Kungs, mūsu vidū un atgriez mūs pie sevis, Kungs, Jēzus nopelna dēļ viņa izpirkšanas, dēļ tā, ka viņš ir atnācis mūs pieeicināt Tavai tautai, Kungs, un sasaukt mūs kopā, sapulcināt ap Tevi, Tēvs. Mēs lūdzam, lai Tu arī dari šo darbu tagad un dod mums šo maizi no debesīm to vārdu, Kungs. Jēzus Kristus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Pagājušajā reizē, kad Andrejs Balodis vadīja dievkalpojumu, viņš beigās pēc manas prediķa pateica tādu interesantu lietu, nu, šeit no priekšu, kas, viņš teica, nu, Salmana mācītāja grāmata, mācītājs jau kur var depresijā iedzīt. Bet tas gluži nav viņa mērķis. Viņš, tā kā tāds labs dakters, lai mēs pieņemtu tās zāles, kas mums vajadzības, viņš iedod mums to slikto diagnozi, kur mēs nevienmēr gribam dzirdēt. Jā. Un, kā jūs zināt, tad daudzām slimībām ir tā, ka, ja tu viņus laikā noķer, tad iespējams, ka viņi to neiznīcinās. Pat ar vistrakākajām slimībām, ja viņus laicīgi noķer, viņus var ārstēt ļoti bieži. Bet mums jādzird tā traģiskā diagnoze, bieži vien, kuru mēs negribam dzirdēt. Un Salmans darbojas tieši tāpat. Viņš negrib mūs atstāt ar šīm sliktajām ziņām, bet viņš mums ir gatavs iedot arī šo slikto diagnozi. Un šodien tā tempra, ko mēs runāsim, un ko Salmans mums šeit atklāja, ir par to, ko mēs bieži vien saucam par vāvērs riteni, jeb kā rezultāts ir pārstrādāšanās. Kāpēc mēs pārstrādājamies bieži vien? Kāpēc mēs bieži vien tā pārstrādājamies, ka mēs sabrūkam? Un interesanti, ka mums dažreiz mēs iztēlamies, ka citos laikos nebija šī problēma. Bet Salmans, kurš ir ilgu laiku vēl pirms Kristus, viņš runā par šo situāciju. Viņš mums parādīs, kāpēc tad mēs pārstrādājam? Kas tad ir šis te iemesls? Es arvien biežāk un biežāk, es domāju, mēs arī savā kultūrā dzirdam, ka cilvēkiem ir šis te izdegšanas sindroms. Cilvēks tā ir pārstrādājis, ka viņš sabrūk. Es zinu, pats vienu ģimeni Francijā, kur vīram ģimenes tā teikt, galvam vīram, viņam ir, viņš ir celtniecības inženieris, un viņam pēdējos kaut pāris gadus, viņam šis izdegšanas sindroms, ka viņš nav varējis strādāt. Viņš vienkārši nespēja strādāt. Jā. Es zinu, ka es arī zinu medicīnā gadījumus, kur cilvēki vienkārši tā pārdeka, ka viņi nav spējīgi strādāt. Arvien vairāk un arvien vairāk mēs to dzirdam visapkārt, kāpēc tas notiek. Un Samuels mums parāda, es redzu šeit te pirmais punkts jums lapiņās un ceturtajā pantā. Viņš saka, kas tad ir šī te vāveres riteņa, šīs te dzīšanās, kuras rezultātā mēs sabrūkam? Ceturtajā pantā Salmans saka. Es novēroju nopietnāk arī darbu un veikumu visās dzīves nozarēs. Te ļaudis vienkārši skaudībā nežēlīgi sacentās cits ar citu. Arī tas viss ir niecība un tukša vēja ķeršana. Kas tad ir stāvē šī te vāveres riteņa? Kāpēc mēs skrienam līdz krītam? Un viņš pasaka, ja ar šiem te vārdiem, te ļaudis vienkārši skaudībā nežēlīgi sacentās cits ar citu. Un, protams, tas ir pietiekoši delikāts temats, jo no vienas puses mēs zināsim gadījumus, un varbūt kāds no jums esat šajā situācijā, ka tev vienkārši jāstrādā kā trakam, vienkārši lai gals savilk kopā. Mēs zinām šīs tas situācijas, kur ir izārdītas ģimenes vai bērni rastāt un vecāki ir aizbraukuši strādāt kaut kur citur. Nevis tāpēc, ka viņi piedalās kaut kādā šinītē sacensībā, vienkārši viņiem jāsavalk gali kopā, lai vienkārši viņi nenomirtu badā. Un ir šī situācija, un to mēs nedrīkstam noliekt. Un Salmans par to šeit nerunā. Jā. Mēs nedrīkstam arī to, kā kādam iebāst sejā, jā, kur mēs zinām, kur ir šīs situācijas. Un tā nav viņa problēma. Jā. Ir cilvēkam, tā nav viņa problēma. Tas ir spredis citai reizei no citas rakstuvietas. Bet tā nepat laikā ir arī šis te leņķis, par kur runā Salmans. Jā. Un kāpēc tas ir, viņš saka, tas ir no šīs te sacensības. Kaut kas mūsos ir iekšā, ka mēs pasakam, ja man būs šie te panākumi, ja man būs šis te, šī te karjera, ja man būs šīs te mantas, kas ir tiem cilvēkiem mums apkārt. Ziniet, es domāju, arī, protams, Salamana laikā tas eksistē, bet mēs dzīvojam kaut kādā šajā te dzeltenās preses arī laikā, kur mēs atvaram avīzi un tur ir stāstīts par to, kā dzīvo bagātnieki pie Baltazara, kur mēs redzam, kā viņi ģērbjas, kur mēs redzam, kā šis te smalkais dzīves stils, kur mēs ir Vogue žurnāli un vispārējais, kur ir Hollywood un visi šie standarti, kas mums tā kā liek dzīties viņiem pakaļ, kur ir kaut kāds standarts tur augšā, mūsu reālā dzīve ir šeit lejā. Un varbūt, ja nolaižot arī drusku reālāk, kā mums ir mūsu kaimiņi, mūsu kultūras kaut kādas prasības, kā mums ir jādzīvo pareizi. Es saku, es nerunāju par šīm te skarbajām situācijām, kur cilvēkiem ir burtiski kapā jāiet, lai viņi savilk galas kopā. Bet ir arī šī te realitāte. Kāpēc mēs nokaujamies skrienot vāveres ritenī? Tāpēc, ka mums ir iekšēji šī sacensība. Ja man būs šis te lietas, ja man būs krāšņāks, dārgāks, labāks, lielāks, tad es būšu kaut kā vairs šī sacensība, kas mums ir asinīs, kas mums ir gēnos, kā panākt, ka mēs kaut ko esam vērti, ka mēs kaut ko nozīmējam. Un tad Salmans saka, nu jā, bet nu vai tad arī slinkums ir atbildi, tad vienkārši tā kā neko nedarīt. Un tad pa to viņš runā nākamajā, piektajā pantā, viņš saka, nē, arī tā nav atbildi. Viņš saka, nejēg, ja te ir domāts slinks, tur pretī saliek savus rokas kopā un neēd pats savu miesu. Šeit viņš ir domāts, jā, arī tāds, kas vispār nestrādā. Arī viņš ēd savu miesu. Tādā nozīmē viņš apēd savu pašcieņu. Viņš iznīcina savu pašcieņu. Viņš iznīcina sev tādā veidā, ka viņam nav ko likt uz galda. Viņš iznīcina sev tā, ka viņam saviem bērniem nav ko likt uz galda. Viņš ēd savu miesu, viņš arī pats sevi iznīcina. Viņš saka, ir šīs divas galējības. Un kur tad ir atbilde? Šis tas 6. pāns. Viena ar mieru pilnu savu ir labāka nekā abas dūras, pilnas darba pūļu un vēja ķeršanas. Viņš saka, atbilde ir būt apmierinātam. Kad tu esi apmierināts ar to, kas tev ir. Nevis, ka pilns saujas ar vēja ķeršanu, viņš to vēja ķeršanu, viņš tā kā, tas tā kā paēst no vēja ķerot. iedomājies, man liekas, Gulivera grāmatā bija, kur viņš bija šī zemē, kur bija maziņie cilvēciņi. Man liekas, tur, ja es maldos, tad es kļūdos palabojiet man, kur cilvēki paēd no tā, ka kāds kaut ko garšīgi gatavoja, un viņi vienkārši saēdās to smaržīgo, garšīgo gaisu, viņi bija paēduši. Šiek, bet reālā pasaulē tas nedarbojās. Šiek, tu var ķert un grābt tos garšīgos tvaigas, bet tu no viņiem nebūs paēdis. Un tāpatās ar viņš saka, tieši tāpatās ir ar šo sacensību. Šiek, tu nebūs no viņas paēdis. Tu nebūs no viņas paēdis. Un tālāk viņš parāda, kādas ir sekas. Tas trešais punkts jums lapiņājums. Jūs redzat, mēs pietiekoši ātriesim, jums četri punkti, bet mēs kompakti centīsimies ieskatīties. Viņš parāda, ko tad nodara šis te workaholisms, jeb darboholisms? Kāds viņam sekas? Viņš saka, tas ir, viņš izceļ tikai konkrēti vienu lietu, viņš saka, tas ir sadragāts un iznīcināts attiecības. Jūs redzat, viņš tāda tā kā mazu eksperimentu, viņš 7. Pantā, sākot ar 7. Pantu, un es redzēju atkal kādu niecību zem saules. Tur ir kāds, kas viens pats bez draugiem, un nav viņiem ne dēla, ne brāļa. Un tomēr viņš nemetas pūlēties līdz nāvei, un viņu acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvei un neļaujos sev nekāda prieka. Arī tā ir niecība un greiza rīcība. Diviem ir labāk nekā vienam. Bet tāpēc, ka viņam tad iznāk labāk alga par viņa pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens, ka tas krīt, tad otru nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad viņi divi guļ kopā, viens otru silda, bet kur lai ņem siltumu viens pats. Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču tam var stāties pretī, un trīskārtējā auklu nevar tik drīz pāraut. Salmans šeit parāda, ka bieži vien šī sacensība un dzīšanās, šī vēja ķeršana, šī sacensība, lai pierādītu, ka tu kaut kas esi, lai saņemtu statusu, mantas, bagātību, vai vienalga, kas lai tas arī nebūtu. Šis te vāvers ritenis, dzīšanās, pārstrādāšanās, strādāšana līdz nāvē. Saka, tas pirmkārt iznīcina attiecības. Šī te mazajā stāstiņā par šo bagātnieku, kas cīnās līdz nāvē, bet tur ir mūsu pateiks, ka tur tam ir kāds iemesls, kāpēc viņš ir viens pats. Ja tur ir tieši uzsvērts, viņš saka, viņam nav ne brāļa, ne drauga, ne ģimenes. Viņš ir viens pats, un tā viņš līdz nāvē cīnās. Un šeit viņš apraksta to situāciju, kur es varu, teiksim, pēc savas pieredzes, es pazīstu cilvēkus, un es pieļauju, kad arī jūs pazīstat. Kur viņi ar savu darbu un dzīšanos tiešām savi nodrošinājuši nenormālu augstu dzīves līmeni. Viņi dzīvo kruta. Jā. Bet tur ir upurēts. Tur uzliks uz altāru viņa ģimene, kur sieva viņu neredz. Tur uzliks uz altāru bērni, kas viņus neredz. Tur uzlikt uz altāru. Attiecības, ka viņam pat nav laika, kad vienkārši būtu attiecībās ar cilvēkiem. Jā. Es atceros kaut kādā pirms pāris gadiem pa BBC, tad, kad bija viss šīs tevi banku krīzes. Es pat vienkārši ieslēdzu un es nedzirdēju, kādā sakrā tas bija, bet viņi stāstīja, ka Cityā, tur, kur Londonā, kur cilvēki pelna šos visus milzīgos miljonus, saka, cilvēkiem, kas pelna virs 200 tūkstošiem mārciņu gadā, viņiem tikpat labi algu varētu izmaksāt kokusriekstos. Jo tad, kad jau viņi tādu naudu taisa, tie cilvēki, kas taisa tādu naudu, viņiem jau vairs pat neatliek laika viņu izbaudīt un viņu tērēt. Tāpēc, ka viņiem ir tāds laiks jāiegulda, lai nopelnītu šo naudu. Ka viņiem pat vairs nav laika, viņiem tā nauda vairs nav svarīga. Tas, kas viņus dzen, ir šī te sacensība. Viņam varētu vienkārši vienam 50 kaut kas riekstus maksāt, un otram 500 virš šim 200 tūkstošiem. Jo nauda tur vairs neko nes, tas ir vienkārši šī tas sacenis. Jo viņam pat vairs nav iespējas viņu tērēt. Ja. Un bieži vien šī maksa, kas tiek maksāta, ja, lai šo naudu pelnītu, lai kaut kas riekstus krātu, tā ir ģimene, tas ir attiecības, tas, par ko viņš šeit runā. Tas, šī ta situācija, par ko viņš runā. Mēs, man liekas, pat vakaras iebraucām mašīnā un, un viņi ziniet, kā ir klasiskais mūziķis, viņi ieslēdza Radio 3 klasika, un tur bija kaut kāda viņa stādīja priekšā, tur, man liekas, tas bija Puccini opera, un tur tiek nu, noskaitīts, kas un kā tiek spēlēts, un korī ir jābūt vīriešiem, sievietēm un kastrātiem. Un mēs tā divi, ok, tas bija interesanti, Un tad mēs sākam runāt par to, ka, nu kā, bija cilvēki, kas apzināti upurēja šīs, ar šo te izdarošo operāciju, viņi upurēja iespēju iegūt bērnus, ģimeni un tā tālāk un tā tālāk. Dēļ karjeras, dēļ šī, šī te privileģētā stāvokļa, viņi upurēja to, ka viņš gal galā, kā rezultāts, tu paliks viens un viens, vientuļš un viens pareizi, ja? Bet vai mēs nedarām tieši to pašu šodien? Vai cilvēki neupurē attiecības, lai viņiem varētu būt šī karjera? Lai viņiem varētu būt sasniegumi un tā tālāk un tā tālāk? Tas varbūt nav operācija, bet tas kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs. Viņš parāda, ka pirmais cietīs attiecības. Es arī zinu, cilvēks, viens konkrēts man piemērs arī cilvēks, kas ir patiesībā kristietis, bet viņš Amerikā strādāja vienā no lielajām datorkompānijā. Un viņš stāstīja, ka pat tad, kad viņš arī varēja aiziet ar tiem bērniem, viņš saka, man nav rupot, diemžēl, par viņiem, ar viņiem runāt. Man pat nav ar ko ar viņiem parunāt. Jo tās lietas jau nenotiek tā, ka tu visu laiku esi projām, un tad tu pieskries, viņu būs superīgs kontakts pareizi. Ja? Ja, tā, ja tās nav attiecības, kas ir veidots ikdienā, ja? Tev pat tie bērni, varbūt tev tā ģimene var būt. Bet ja tu upurē visu tam, tam vāvers ritenim, ja tam skrējienam, šiek man pat ar tiem bērniem nav ko parunāt. Un kā tad ir atbildi? Ko šeit Kohelets, jeb mācītājs, mūsu filozofijas profesors, ko viņš piedāvā? Viņš saka, viņš diezgan melnos toņos iekrāsoja. Un viņa uzdevums nav vienkārši atstāt tev depresijā. Bet viņš saka, es gribu, lai tu to slimību, ja viņa arī attiecās uz tevi, es gribu, lai tu laicīgi viņu noķer. Lai tu viņu laicīgi noķer. Kā tad ir atbildi? Jūs redzat, atcerieties, mēs pārlicām vienam pāri, vienam gabaliņam, jūs varbūt to pamanījāt. Viņš teica, ka labāk, kur ir atbildi? Viņš saka, atbildi ir būt apmierinātam. Atbilde ir būt balansā. Ja? No viens puses slinkums nav atbild, vienkārši sacelt kājas gaisās, tas ir kā dažās reliģijās, tas ir, ja? Ka tu nedari neko. Viņš neteica, ka tā ir atbild, ka tu nerūpējies par savu ģimeni, ka tu nestrādā, ka tu nevajag. Atcerieties, viņš pat iepriekš, viņš teica, nē, viņš saka, tā ir Dieva dāvana, ka tu vari baudīt savu darbu, ka tu vari baudīt savu ģimeni. Tās labās lietas, viņš saka, ir, bet kā to iegūt? Atcerieties, viņš šeit tikko teica, viņš saka, labāk ir, Viena ar mieru pilnu sāļu. Viņš saka, ka tev ir. Viņš saka, tas nav nekas. Dievs ir Dievs mums darbu. Dievs ir Dievs, ko lai mēs darbotos. Bet kā tad iegūt to vienu sāļu ar mieru pilnu? Nekā divas sāļas pilnas ar gaisa ēšanu. Tu nebūs paēdis. Ja? Un te atbildē mums ir šis te, kā tad mēs to iegūstam? Mums bija vēl pasaka, tas ir ceturtais punkts jums lapiņās, kuras es jums ierakstīs īsts cilvēks. Mums ir vajadzīgs viens, kas mums parāda, kas ir īsts cilvēks. Kā cilvēkam ir jāfunkcionē, lai viņš būtu veselīgs. Mēs paši acīm redzot, bieži vien iekrītam šajās divās galējībās. Ka mēs cenšamies savu pašapziņu iegūt ar to, ka mēs caur šo sacensību, ka mēs šajā sacensībā uzvaram, ja? Ka mēs kaut kur, labi, varbūt mēs neesam pirmā vietā, bet mēs turamies priešgalā, ja? Kad es esmu šajā sacensībā priešgalā, kad es esmu kārtīgs konkurents, ka es neesmu atkritums šajā te dzīves skrējienā. Ja? Šajā sacensībā, ka es kaut ko nozīmē. Es esmu kaut kā šajās sacensībās. Vai no otra galējība šis te slinkums? Saka, nē, ir kaut kāds balans. Un mums ir vajadzīgs kāds, kas parāda kāds šis te balans. Ja? Tas tā kā apmēram, ja tu atnāks pie manas ciemos, un es teikšu, zini, klausies, man tas tosters, ja? Viņš kaut kā nešancē. Es kā lieku tur viņa iekšā. Tā man kaut kāds nevis viņš mājas tāda forša un kraušīga nakārā, bet viņš tad kaut kāds slapja un smaržo pēc kafijas, nezinu kāpēc. Un tu atnāc, tu paskaties, klausies, bet tu teiksi, tas ir kafijas automāts, nevis tosters, kur tu lieto. Katrai lietai, lai viņa normāli funkcionētu, mums ir jāzina, kāds ir ražotāja instrukcijas. Tāpat arī ar cilvēku. Mums ir vajadzīgs ražotāji, mums vajag dieva instrukcijas. Kas tad ir veselīgs cilvēks? Un jaunā derībā mums to parāda Kristus. Kristus, Bībelē, viņš saka, tas ir jaunais Ādams. Tas, ko Ādams salēd dēlī, tā teikt, un visu sačikarēja, atnāk Kristus, un viņš mums parāda, kāds ir veselīgs cilvēks. Kāds ir cilvēks, kurš ir balansā? Kurš ir cilvēks, kuram ir viena sauja, un viņš ir apmierināts? Kur ir tā īstā sauja, kas viņam ir vajadzīga, lai viņam būtu miers un piepildījums? Kristus personā mēs to redzam, viņš ir īstais cilvēks, pilnīgs cilvēks, labs cilvēks. Kristietība savā būtībā patiesībā nav par, dažreiz mums tā var likties, ka kristietība vienkārši par aizliegumiem, un kā tev neļaut to, kas tev patīk, un kā tev tikai apspiest kaut kā. Bet patiesībā bibliski Kristus mums parāda, ko nozīmē būt veselīgam cilvēkam. Ko nozīmē cilvēcība, vislabākajā pilnasinīga cilvēcība. Ja? Un ko mēs redzam pie Kristus? Kristus saka, pie viņa atnāk mācekļi 4. Nodaļā, viņš saka, viņi domā, ka viņam tā kā piedāv, ko es, viņš saka, ziniet, to maizi, ko es ēdu, jūs nepazīstat. Mana barība ir darīt tēvu gribu. Kristus mums parāda, ka mēs esam radīti un savu piepildījumu galu galā iegūstam, esot attiecībās ar to kungu, ar Kristu, esot attiecībās ar mūsu debesu tēvu. Tad, kad viņš ir mūsu piepildījums, te viss nostājas savās vietās. Atcerieties, tajā pašā 4. Nodaļā viņš samariešu sievietei saka, viņš saka, tu dzers no šī ūdens, no šīs zemes, fiziskā ūdens, tev vienmēr slāps. Tev vienmēr slāps. Tas būs šī te sacensība. Tu dzer, cik tu gribi. Tas tā kā liet ūdeni tukšām caurā mucā. Ja? Es atvainos caurā mucā. Dzer, cik tu gribi, tu vienmēr būs izslāps. Lai ir kādā sacensībā, lai cik daudz tu nebūtu priekšgalā vai nevinnētu. Ja? Tu vienmēr būs izslāps. Ja? Viņš saka, bet tas ūdens, ko es tev dzeršu, no tā gan tev vairs neslāps. Viņš mums atnāca ievest atpakaļ mūsu attiecībās ar tēvu. Viņš saka, ja tas ir centrā, un tad mēs redzam Kristus, viņš no vienas puses nebija ne sliņķis. Viņš saka, es esmu atnācis darboties tēvu lietās. Mēs redzam darbu balansā ar brīvību nestrādāt. Atcerieties, ir Marka evaņģēlijā epizode, kur, lai pierādītu, ja, Kristus, lai viņš parādītu, ka viņam ir vara, ka viņš ir Dievs, pašā sākumā viņš dziedina slimības, viņš izdzen ļaunos garus, viņš uzceļ miroņus. Pie viņa skrien, un viņam saka, nē, tu tagad mūsu foršu sociālo programmu te noorganizēsi. Un viņam ir brīvi pateikt, nē, es aizēju, viņš aiziet pavadu nakti lūkšanā ar tēvu. Viņš pateikt, nē, man tas nav jādara, man jādara tas. Balans, veselīgs cilvēks. Kristus personā. Mēs redzam veselīgu, balansētu cilvēku. Mēs esam dažreiz varbūt tās pieraduši, ka nu, Kristus ir pilnīgi Dievs, un uz to mums iet uzsvars. Bet no otras puses, Kristus ir pilnīgi cilvēks. Viņš ir pilnīgi Dievs, bet pilnīgi cilvēks. Mēs redzam, kāds ir īsti cilvēks, to, ko Ādama grēkā krišanā, ko mēs esam pazaudējuši. Ja? Mums ir vajadzīgs viens, kas mūs iemāca kārtīgi, kā dzīvot. Ja? Viņš mums parāda, nevis tikai kā piemēru, un tad mēs tiksim pestīt, nē. Viņš mums glāba bez nopelna, bet tad viņš mums rāda, kas ir pilnasīnīgs cilvēks. Tas tā kā ebreja izcelsmes amerikāņu rakstnieks Šaims Potoks tāda gadījuma stāst par savu dzīvi, kur, nu kā jau no ebreja ģimenes, protams, māte gribēja, lai viņš, vecā gribēja, lai viņš kļūst par dakteri, Bet viņš visu laiku gribēja būt par rakstnieku, vai viņš dzēnieks tagad uzreiz nevar atcerēties. Un katru reizi, kad viņš brauc no koledžas mājās, viņam bija strīd par šo tēmu. Viņš saka, es gribu būt rakstnieks, mācaku, šaim. Kāpēc gan tu nevarētu kļūt par dakteri? Tu tik daudziem cilvēkiem palīdzēs nenomirt un vēl uztaisīs kaudzi naudu. Un katru gadu šitā te šaim. Un kāpēc tu gan tu nevarētu kļūt par dakteri? Tu daudziem cilvēkiem, tik daudziem cilvēkiem palīdzēs nenomirt un procesā vēl daudz naudas uztaisīs. Un vienreiz viņam piegriezās šties mamu. Es negribu palīdzēt cilvēkiem vienkārši nenomirt. Es gribu palīdzēt viņam dzīvot. Un tas ir, vismaz es jūtos, ka man ir vajadzīgs kāds, kas man vienkārši palīdzēs nenomirt. Vai kāda bieži vien mūsu dzīve vāvers ritenī, lai mēs vienkārši nenomirt, lai mēs vienkārši nenomirtu. Vienkārši astāt to vāvers riteni, kas visu laiku rēģē uz tiem impulsiem, kas tev ir vienkārši ugunsgrēki jāapzēš. Bet man ir vajadzīgs viens kāds, kas man palīdzēs, kā man ne tikai palīdzēt nenomirt, bet kas man palīdzēs dzīvot. Atcerieties, Kristi teica, es esmu atnēsu, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Vispirmām kārtām viņš to domā mūžīgās dzīves izpratnē, kur mēs skatāmies, un šajā dzīvē mēs vienmēr cīnīsimies to vāveres riteni. Tā arī tā reāli, ko mēs nedrīkstam izstāvoties, ka kristietis tu plivināsies tā kā eņģelīts, vienkārši tā kā pāri visam, tā kā pa viļņiem ies. Ja? Šeit mēs vienmēr cīnīsimies ar šo kritušo stāvu, ar šo kritušo pasauli, pirmkārt tie ar saviem paša grēkiem. Bet arī pat laikā ienāk Kristus, viņš mums parāda, kas ir pilnesinīgs cilvēks. Kāpēc mums ir tie nervu sabrukumi? Ja? Kāpēc mēs pārstādāmies? Kāpēc mēs pārmokamies? Kas ir tās lietas? Es saku, viens labs signāls, ko es iepriekš esmu minējis kādreiz, kas mums var parādīt, kur tad mums ir tā problēma? Tās lietas, kur tev naktī sagrāb šīs bailes, ka tu nevar gulēt, kur tev savērpjās koņas pilnīgi mezglos. Ja? Kas ir tās lietas, pa kurām mums izmisums nāk virsū? Tas parasti mums parāda, kur ir mūsu problēma. Kur mēs sagaidām savu glābšanu, kas mums nespēj īstenībā viņu dot. Ja tās ir šīs karjeras lietas, ja tas ir šis vāvers ritens, ja tā ir šī sacensība, mums būs bailes par to, ka ja es zaudēšu sacensībā. Ja tas vienkārši būs labi, es vienkārši nestrādāšu, bet to nekas nav vietā, kas tev iedod šo te pašapziņu. Ja tu saki, nu labi, es vienkārši mazāk, es neskriešu tajā vāveres ritenī. Bet tik un tā, ja tā ir tava vērtības sistēma, ja viņi tev pasaka, tad tu jutīsies kā atkritums tik un tā. Vienkārši darīt mazāk nav atbilde. Tev jāieliek kaut kas vietā, kas tev pasaka, ka tu esi kaut kā vērts. Un Kristus atnāk un pasaka, tu esi tēva ģimenes bērns. Debes tēva ģimenes bērns. Viņš saka, vēsli korintiešiem saka, viņš ir izredzējis tieši tos, kas nav nekas pasaulē. Viņš pasaka, to jūs esat vērtīgi. Saviem ģimenes bērniem, kristiešiem, kas nāk pie viņus ar Kristu. Viņš pasaka, pasauli jūs atmet, jūs tu sacensībā esi zaudējis, tu neesi nekas. Tev komandā neizvēlētos, ja kā skolā vajadzēja komandas tur atcerieties, izsauc divus kapteiņus, un viņš savāc labākos no sākuma. Atcerieties, ja? Pasauli savāc labākos. Kristus atnāk, viņš pasaka, nē, es atnāku tos, kas palikuši pāri. Vai tos, kas varbūt tās pasauli, viņš izvēlētos, bet kas saprot īstenībā, kas svarīgāk ir tas, lai Dievs man izvēlētos. Tā ir īstā vērtība. Un tad var sākt atbrīvoties no tā. Nevis skriet pasaules tam ritenim, vāveres ritenim, tur izkāp no ņērām, paskatīties no malas, padomāt. Dievs, bet ko tu gribi, lai es daru? Jēzu, kas ir īsts pilnesanīgs cilvēks? Jā, Kristus ir ienācis, mēs arī vakarēdienā iesim. Un kas tad ir vakarēdienas korintiešu pirmajā grāmatā, 10. nodaļā, teiks, tā ir sadraudzība ar Kristu. Viņš mums caur šo fiziskajiem elementiem, maizi un vīnu, parāda, ka daļ viņa krusta, mēs esam sadraudzībā ar viņu. Viņš ar šo taustāmo sakramentu, viņš pasaka, tā ir ēšana kopā, jūs esat sadraudzībā pie tēva galda. Neskaidrēt vāveres itenē, izkāp no viņa ārā. Izkāp no vāveres itenē ārā un pasties no malas un prast Dievam Jēzus, ko tu gribi, lai es daru? Kāpēc es tik izmisis? Kāpēc man vēders savēlks čokurā? Kāpēc man tāds bailes interesanti? Tas ir tā viena lieta, ko es pēdējā laikā godīgi runāju daru. Kad es kaut kādu grēku vai kaut ko cīnos, es tā parasti cenšos uzdot jautājumu. Labi. Kāpēc tas tā ir? Es vienkārši, es piedodies, to vairs tā nekad nedarīšu, bet kāpēc es tā daru visu laiku? Un ko tu Dievs man liec vietā, lai man nebūtu tas? Kāpēc man ir tāds bēls? Kāpēc man ir tāds izmisums? Ja tu Jēzus nomirs par maniem grēkiem un pat nāvi tu esi uzvarējis, lai nākas nākdams, nekas nemaņa. Kāpēc es tādā izmisumā? Tā ir tas, ko mēs, tas ir tas ceļš, man liekas, šķiet Bibles, kas ved uz tā atgriešanās, kur Dievs grib redzēt, lai mēs sirds līmeņi, mūsu motivācija, mūsu pielūksmes līmenī, kur mēs atgriežamies pie viņa. Jā. Mēs te tiesim pie tā kunga galda. Es esmu pārliecināts, mēs visi esam kaut kādā šajā skrējienā. Varbūt tavs skrējiens nav tieši šādā veidā, bet tu piedalies kaut kādā sacensībā, kurā, ja tu uzvarēsi vai vismaz būsi starp konkurentiem, tu jutīsies labi. Un tad, kad tu viņā zaudē, kas ir tavs skrējiens? Un kādā veidā tavu piedalīšanās šīs pasaules sacensībā ir tavs paziņojums, kur tu pasaki, man Dievs ar tavu valstību nepietiek. Man nepietiek ar Kristus mīlestību. Ja? Tas, man liekas, labs jautājums, ko es uzdot. Kurā skrējienā tu piedalies un ko viņš pasaka par to, kur tu neusticies? Kur tev nepietiek ar Kristu? Kur tev nepietiek ar Dievu valstību? Kur tev nepietiek ar viņa atzinību? Kur tev nepietiek ar viņu rūpēšanos? Vai tu netic tam? Ja? Tas atkal nav tāpēc, lai vienkārši kādu dzītu izmisumā, bet tāpēc, ka tas ir tas ceļš, kas mums ved uz atgriešanos. Mēs vienkārši solījumiem, ka mēs vairs tā nedarīsim. Ja, bet tur noteikti tā īsta atgriešanās, kur mēs patiešām pasakām, man pietiek ar Kristu. Viņš vislabākā lieta. Un vispārējo var atņemt, tad visi kādi man to pietiek. Ja? Es jūtu, ka es esmu uzsēdzies, un tas variens, kad runā, nevaru vairs apstāties. Bet es atcerēju vēl vienu, skatījos Discovery, man liekas, channel bija tāds par Romas impēriju, kaut 12 sērijas, vispār tā kā izgaidz ar Romas impēriju no pirmās līdz pēdējai dienai. Un tur bija tāda epizode, kur Romas impērija jau bija kļūst kristīga, un tad atnās vandaļa, un tur viss iznīcināja. Un tur ir viena tāda liecība, kas tas mums ir 4. Gadsimts laikam, jā, tur ir tāda viena liecība. Un tas nav nekāda kristieša propaganda, kur viens bagāts, viņš ir bijis kaut kāds bagāts, tā kā zemes saimnieks, ja, un atnāk vandaļa, visu viņam atņem, izmet viņu no mājas ārā, visu atņem, viņš paliek vispār bez nekā. Un šita liecība, saka, tas Discovery Channel, ja, tas nav nekāds kristieši, viņš saka, es nekad neesmu jūties tik apmierināts un mierīgs. Man nekā vairs nav, bet es nekad neesmu jūties tik apmierināts un mierīgs. Un cilvēks ar to savā pieredzes līniju pasaka, ja man ir Kristus, tad man ar to pietiek. Pat ja man visu atņem, es nesabrukšu. Tā nav no vienas puses izbēgšana no šīs pasaules, bet kas notiek, ja viss tiek atņemts? Jā? Tad es tik stabils, ka arī tas tā nevar sabrucināt. Tagad gan kāds būs mums mirklis klusumam. Un mēs iesim pie tā kunga galda. Tā ir sadraudzība mums ar viņu, ka viņš mums ir ievedis šajās attiecībās ar debesu tēvu. Kā sākumā mēs sakam, kur mums ir palīdzība, jā? Tas nav no abstrakta Dieva, bet Dievs, kurš ir kļūst par mūsu tēvu. Viņš ir mans īstais palīgs. Nevis abstrakts Dievs, bet viņš mums ir ievedis savā ģimenē, kā bērns.